Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Da li će neko kupiti kajmak ako prethodno ne može da ga proba kao na pijaci? Ispostavilo se da hoće i to ne mali broj ljudi. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A ovu rečenicu koju sam pročitala u vezi sa kajmakom je deo priče koju smo mogli da čujemo na ovogodišnjem danu internet domena Srbije. Prvi put od 2010. godine, od kako Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije organizuje DIDS, Dan internet domena Srbije, ova konferencija je održana prošle sedmice, potpunosti realizovana online. Slogan sluga, gospodar, internet je u tri reči opisao njenu centralnu temu, ulogu interneta u našim životima i načinu poslovanja u proteklih godinu dana. Od pojave prvog slučaja koronavirusa u Srbiji do danas, značajan deo privrede zabeležio je usporavanje poslovanja, ali bilo je i onih koji su imali iznenađujuće veliki rast poput e-trgovine ili dostave proizvoda. Pričat ćemo danas o tome o čemu se pričalo na ovogodišnjem DIDS-u. Zanimljive su zaista bile i brojne teme. Sažet ćemo utiske, preneti neke zanimljive i važne zaključke i pričati o tome kako su internet i digitalizacija pomogli da mali proizvođači očuvaju svoje poslove, o čemu su im možda odmogli. Sa nama u studiju Milica Čalija, preduzetnica i moderatorka panela Mali proizvođači na internetu i Aleksandar Ilić, izvršni direktor knjižare Roman i učesnik panela e-commerce u Srbiji, mogućnost i obaveza da budete drugačiji. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Dobro jutro i od mene.
Evo sad, ja sam pomenula, pričat ćemo i o kajmaku naravno, pomenut ćemo i tu priču. Ali pre nego što se posvetimo svakom panelu ponaosob nešto detaljnije, možda da čujemo neke vaše ukupne utiske sa ovogodišnjeg DIDS-a, koji je to bio online, pa sada ko je učestvovao i prethodnih godina, može da ukaže na neke razlike, ali po onome što vidimo, posetioci su zaista komentarisali, dobili ste dosta pohvala.
Ja sam možda nešto staromodna, ja recimo i dalje pišem rokovnik i imam kalendar koji upisujem, nisam na Google kalendaru, tako da je prošle godine kad smo počeli da pripremamo prošlogodišnji DIDS i kada su počele prve naznake pandemije, nekako pričali smo da li ima uopšte smisla sad to premeštati u online oblik, jer nekako DIDS je uvek bio mesto gde se ljudi sreću i taj deo u pauzama i pre i posle konferencije kada se ti s nekim rukuješ i provedeš to neko neformalno vreme i pitaš možda nešto što ne bi onako baš iz publike pred svima pitao, to je u stvari možda bila najdragocenija najdragoceniji deo DIDS-a pored te edukativne funkcije. Tako da se prošle godine odustalo, nekako pandemija nas je prosto zatekla i nismo hteli navrat na nos da se to degradira prebacivanjem na kakav takav online format. Ove godine je, dakle, cela godina pripreme je iza cele ekipe DIDS-a i to se zaista videlo. i pokazalo se da ima i nekih dobrih osobina. Dakle, morali smo tog rukovanja i grljenja da se odreknemo, ali smo nekako naučili već da živimo s tim. Ono što je bilo dobro, što je recimo online format omogućio da čujemo fantastičnog govornika iz Japana, koji drugačije verovatno ne bi mogao nikako da dođe u Beograd da govori, a osim toga, pošto se u Metropolu održavao prethodnih godina, to je sala koja prima, ne znam, na primjer, oko 300 duša. Online nas je gledalo u svakom trenutku između 500 i 800 ljudi i online paneli su ostali zabeleženi na YouTube-u, tako da neko ko nije stigao da gleda ili ko je čuo nešto korisno pa bi hteo ponovo da čuje, ima prilike da to sada i odsluša. Tako da je, kao u ostalom i u tom trgovanju i promociji na internetu, o čemu ćemo pričati danas, tako je Didzu kroz taj online format u stvari dobio neku novu vrednost koju nije imao prethodnih godina.
A vidite što je sad zanimljivo što ste rekli, pomenuli ste ovo uključenje gostiju iz inostranstva. Imali smo i pre priliku da ih uključujemo, ali nekako čini mi se dok nismo postali prinuđeni na neki način, smo to mnogo manje tu priliku koristili. Ne mislim sad samo naravno na DIC, nego na brojne druge i konferencije i manifestacije.
To je tačno. Mislim da smo mnoge stvari, trebalo je ovako nešto da nas uzdrma. Moja inače primarna struka je PR. Ja sam godine provela u velikim kompanijama koje proizvode konditore, upravo vodeći PR sektor, odnosno krenula sam od neke osnovne marketing funkcije pa došla do mesta direktorke korporativnih komunikacija i često smo imali za management obuke za krizni PR. I sada uvek sam volela da počinjem time da je kriza nešto što svi doživljavamo kao loše. Međutim, ukoliko se ona iskoristi kao šansa, onda može da nam donese nešto dobro. Kao primjer radi, kad vas udari struja, to je naravno loša stvar, ali recimo čovjeku kome stane srce, upravo strujom doktori pomognu da to srce ponovo prokuca. Tako mislim da je nas pandemija kao jedna svojevrsna kriza malo uzdrmala, pa nas je tako recimo naučila da imamo šporet u kući, pa mnoge moje drugarice nisu uopšte ništa kuvale, nego su jele na poslu, u kantini, naručivale. Sad odjednom su otkrile da neku lepotu u tome da ti sam sebi ili porodici pripremiš hranu. Tako da mislim da u mnogim segmentima života smo uspjeli nešto pozitivno iz pandemije da izvučemo, odnosno vratila nam je fokus, na neki način naučila nas je da nešto ipak možemo, a možda smo zaboravili da možemo.
Aleksandre, kakvi su vaši utisci sa ovogodišnjeg DIC-a?
Pa evo, baš sad nešto razmišljam, dali mi se nešto za ovih nekoliko dana od kad je završena konferencija, pa do sada dali mi se nešto promenio utisak, ali evo, ono što mogu da sumiram kao šta mi je sad neki glavni utisak i na sam DIC kao događaj i na prethodnih godinu dana, a to je delimično, ili čak i ne delimično, čak i Milica pomenuo da čak i sam DIC dobio nekakvu ekspanziju, nekako se raširio upravo zahvaljujući tim okolnostima koje su ga naterale da sam više koristi internet. I prosto nije to nikakva sad tajna, ne otkrivamo toplu vodu, ali prosto to je nešto što je uočljivo za prethodnih godinu dana, da čak i oni koji nikad nisu koristili internet ili su ga koristili malo stidljivo, su prosto morali da se prilagode i da im to bude primarni kanal i komunikacije i prodaje i manje više života. To mi je neki utisak.
I kupovine. I kupovine.
Pa da, kupovine. Ne može prodati.
Po nekim, da kažem, evo sad ispred mene su papiri, pa možemo da pročitamo. Izneti su podaci da je praktično ova situacija koja nas je zadesila na neki način ubrzala razvoj e-trgovine. Prema podacima Narodne banke Srbije, e-trgovina u porastu još od 2013. U 2020. godini rast plaćanja karticama na internetu u odnosu na prethodnu godinu iznosio je 103,5%, rast vrednosti transakcija preko 80%, ukupna vrednost transakcija plaćenih karticom je porasla za više od 30%. Dakle, bili smo na neki način i još uvek smo u situaciji da neke stvari i kupujemo i prodajemo, kako ste i sami rekli, online. Možda evo u ovom uvodnom delu samo još kratko da kažemo o čemu se pričalo u vaša dva panela, odnosno dva panela u kojima ste vi učestvovali, samo da zainteresujemo naše slušalce za drugi deo razgovora.
Moj panel bavio se malim proizvođačima na internetu. Gošće su bile Marija Slović i Ana Nešić. Marija je i tehnolog i odatle u stvari cijela priča o kajmaku. Dakle, da, pričalo se o kajmaku dosta na mom panelu. Marija je i tehnolog i proizvođač i neko koji je vrlo uspešno preneo svoju offline radnju u online priču. Čak i pre pandemije, a nekako u pandemiji razvila još više taj model poslovanja, dok je Ana osnivačica grupe Mali proizvođači Srbije, Mali proizvođači hrane u Srbiji. To je Facebook grupa koja je pre pandemije imala oko 4-5 hiljade ljudi. U toku pandemije narasla, boga mi, na preko 50 hiljada. Mislim da u ovom trenutku dok pričamo ima skoro 100 hiljada članova. I zanimljivo je, u stvari, pričali smo i o tim nekim osnovnijim načinima da neko proda, jer tu u grupi su neretko bake koje imaju viška jabuka pa hoće da ih prodaju. Tu su i registrovana gazdinstva i registrovani proizvođači. Pričali smo i onoj drugoj strani, kako vi kao kupac da imate poverenja, pošto hrana je zaista naj osjetljiviji proizvod za prodaju i van, odnosno i onim, da kažem, uslovima radnje, a tek online je problematična zato što podrazumeva i neku dostavu u kojoj je pitanje na koji način će ta porudžbina biti tretirana. Tako da smo pričali i o toj drugoj strani kupca, kako kupac zapravo menja svoje navike i na šta bi trebalo da obrati pažnju kako bi bio siguran da su proizvodi koje kupuje zaista bezbedni.
Aleksandra?
Pa ja sam učestvovao na panelu koji u suštini bavio se korisnicima, zadovoljstvom korisnika, korisničkim navikama, a sve u sklopu neke šire teme, kao da li nas je sad ova pandemija naterala da budemo malo drugačiji, kako se izdvojiti, ne znam, u moru konkurencije. Prosto su svi počeli da trguju na internetu, mislim, e-commerce je bio glavna tema panela, i onda sad kako u tom moru tih online shopova nekako isplivati i opstati.
E pa o tome ćemo pričati u drugom delu našeg razgovora, a ja samo da kažem šta je jedan od zaključaka prvog panela. Učesnici su se saglasili da je internet dobar sluga onom ko zna da ga koristi.
Dugo sanjam ribe s dijamantima u rukama, jurimo novčanice, ljubimo se s ljubima. Duh satana panonskog proganja me noćima. Ne mogu da zaspim, imam rogove u snovima. Jurimo novčanice i ljubimo se zubima.
bliska, možda sam naduvana. Kapiram i ti si, i ti si, i ti si, i ti si. Nema tu šta, to mi se dopada. Pusti muziku i priđi, 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 priđi. Jurimo novčanice i ljubimo se zubima.
Radio Beograd 2.
Devet sati 16 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Pričamo danas o temama o kojima se razgovaralo na ovogodišnjem danu internet domena Srbije. Milice, malo pre smo rekli o čemu se pričalo na, u okviru vašeg panela, odnosno onog koji ste vi moderirali. Ja nisam rekla u uvodu, vi sem što ste, kada sam rekla preduzetnica, nisam dodala i suvlasnica brenda Anđeli. Dakle, bili ste, moderirali ste ovaj razgovor. O čemu se, da kažemo, koji su neki ključni zaključici koje bismo mogli ili neke zanimljive priče da prenesemo našim slušalcima?
Zanimljiva su recimo pitanja bila koja su se pojavila na kraju panela, kojih mislim da toliko ih je bilo da čak nisam sigurna ni da li smo uspeli da odgovorimo na sve, ali ja sam pozvala i te naše online gledaoce da se jave i Mariji i Ani Nešić i meni, ukoliko nešto dalje možemo da pomognemo ili pojasnimo u poslovanju. Pitanja su takva da uglavnom reklo bi se da dolaze od proizvođača, odnosno od ljudi koji se spremaju ili već prodaju na internetu i još uvek nisu sigurni da to jeste pravi put. Recimo, pitali su nas da li garderobu nas tri kao tri žene kupujemo na internetu ili nam je važno da je probamo, da li nam kao tri zaposlene žene internet na neki način olakšava život, ostavlja više vremena i slično. I još uvek, kažem, postoji to podozrenje, čak mislim pre kod prodavaca i proizvođača nego kod kupaca, jer kupci su u jednom trenutku kada je ono prošle godine u martu i aprilu bilo sve potpuno zatvoreno, bili prinuđeni prosto da kupuju online, hteli to ili ne, jednostavno to je bio jedini dostupni kanal prodaje. I onda su, imajući to iskustvo, shvatili da to u stvari niti je strašno, niti je njih sad neko tu prevario preko interneta. Šta više, vrlo je konforno dođe ti do vrata, odnosno trebalo bi da dođe do vrata, to ću kasnije pomenuti, to je takođe bila jedna od tema koliko zapravo dostava utiče na korisničko iskustvo. Tako da kupci su, imam utisak, stekli poverenje i polako razvili tu naviku online kupovine. Pomenuli ste i sami koliko je porastao broj transakcija karticama, a to su samo kartice što ima Narodna banka kao statistiku. To nisu sve one kada izaberete da platite po uzećem kuriru, što su takođe legalni prometi koje firme evidentiraju, ali prosto nisu prometi karticama. Tako da je, imam utisak, panel bio korisniji proizvođačima, zapravo da njih ohrabri da to jeste pravi put. Anđeli postoji od 2012. godine i mi smo zapravo krenuli od interneta, tako da to meni kao malom proizvođaču nije stran kanal prodaje. Mi smo tek posle 2 ili 3 godine uspeli da, u stvari rešili da uđemo u trgovinske lance, najprve neke male zdrave hrane, pa onda i u veće lance. Međutim, i dan danas naš taj Anđeli online shop praktično postoje dani kada on pravi veće pazare nego naša fizička radnja koja se nalazi na Vračaru. To govorim baš da bih ohrabrila ljude da prosto daju šansu online radnji, i da zaista taj svoj prodajni sajt tretiraju kao, kao radnju. Meni je trebalo nekoliko godina da to naučim, da zapravo kada kupac dođe na, na sajt da je on verovatno već čuo za Anđele ili je video oglas pa je kliknuo i da njemu nije nebitno ko smo suprug i ja i šta smo i kako, kako radimo i kako to mesimo. Naravno da je to bitno i to je jedan važan deo izgradnje našeg brenda, ali on zapravo dolazi na sajt da bi kupio. Tako da sajt bi trebalo posmatrati kao to jedno virtualno prodajno mesto i mislim da bi svaki proizvođač morao kada postavlja sajt da stavi korisničko iskustvo kao, kao prioritet.
Aleksandra, šta vi kažete na, na tu temu? Ono što sam ja videla, odnosno pročitala između ostalog, je da ste se izdvojili, sada je Milica pomenula dostavu, vi ste se upravo po tome izdvojili, to ste i rekli na, na ovom panelu, kako da se razlikujete od konkurencije kada je...
U suštini ja sad nisam nov u toj priči e-commerce-a, prodaje preko interneta, u suštini time se bavim već nekih 10 godina i u suštini manje više svi ovi neki problemi koji su 2020. postali evidentni jer su uvećani 100 puta, su bili poznati od ranije. Jeste, jedan od ključnih problema je, je dostava. Ne samo što se isporuke tiče, nego ljudi u gomili situacija uopšte ne razlikuju vas kao prodavca od kurirske službe koja im paket isporučuje. I koliko god da radite, da im objašnjavate da, ali ne, to je kurirska služba čije usluge mi koristimo, uvek će se pojaviti neko ko će baš vas direktno da napadne. I sad, opet, srini možete čuti različita mišljenja o različitim kurirskim službama. Moje iskustvo s kurirskim službama je drugačije. Nije negativno, jer u suštini mi sudimo o kurirskoj službi logički pogrešno. Imali smo negativno iskustvo i onda kažemo ne, ta kurirska služba je najgora na svetu, a zapravo smo imali loše iskustvo sa jednim pojedinačnim kurirom. Sad, da ne pominjemo kurirske službe. Ok, sad kad smo ukrenuli u tu priču sa knjižarom, kao, dobro, ok, imat ćemo knjige, to je jasno, imat ćemo u ponudi sve što imaju i druge online knjižare, možemo da ih pratimo sa cenama, sa dostavom i tu možemo da ih pratimo, Srbija, inostranstvo, gde god, prosto, sve je identično, ali kao, zašto mi onda postojimo, kao, po čemu ćemo da se razlikujemo, mislim što...
To nije ni malo lako pitanje kada govorimo o internetu gde imamo takvu veliku ponudu i kad je o knjigama reč.
Pa da. Ne samo to. Prosto kad neko nešto uradi, svi drugi će to da primene na ovaj ili na onaj način. Prosto da kopiraju. Jedno od nekih naših rešenja koje je zapravo, moram da kažem, starije od pandemije, znači starije od marta 2020. jeste bila ta brza dostava za Beograd. Uh-huh. Smo mi uspjeli da nađemo način da sve te poručbine iz Beograda isporučujemo u roku od nekih sat vremena. I to je nešto što je napravilo razliku i što smo vrlo brzo, ja mislim, u roku od nekih, pa možda i mjesec dana postali prepoznatljivi kao knjižara, barem u Beogradu po toj dostavi.
Jasno. I osim vas u ovom panelu koji sam
samo ako mogu da se vratim još na moment dostave. Sad, pandemija je gomilo ljudi natarala da prvi put poruče online jer nije bilo drugog načina da do nečega dođu sem da poruče online. Sad, da li će platiti karticom ili pouzećem, ali kao to je to, imaš internet i nema, ili ćeš da poručiš ili ćeš crći gladan, bukvalno. Sad, na osnovu tog nekog višegodišnjeg iskustva, recimo, sam i pre toga se bavio, da tako kažemo, prodajom knjiga preko interneta i stalno smo imali taj nekakav otklon, stalno smo nailazili na taj otklon kod ljudi, ne, ali ja više volim da uđem u knjižaru, da otvorim tu knjigu, da je pomirišem, i kao, to me godinama nerviralo, kao, ali... Mislim, isto je ono, doneće ti je na vrata.
To su isti ljudi koji pipkaju u hlebu, rad.
Verovatno.
Da, ali tamo je više knjiga, verovatno misle na to. Možda
ne, ono isto miriš, ali, ali na kraju nije izbor knjige po mirisu.
Otkud znaš?
Pa da, znam. Mislim, miriše kad ti stigne kući. Onda sam sve vreme mozgao, sad mora da postoji nešto što može da zameni to mirisanje knjige u knjižari. Ja sam išao do toga da to posmatram kao nekakvu vrstu fetiša, to otvaranje i mirisanje knjiga, kao daj da pronađem nešto što je ekvivalentno, što može to da zameni. I onda sam išao na to, pošto znam, ja volim da kad nešto poručim da mi brzo stigne. Znači, ako mi stigne za 7 dana, kao okej, okay, ono, nije mi toliko važno kao kad mi stigne, ne znam, za dan, dva. E sad, naročito o knjigama, recimo kao i filmovi. Danas mi se to čita, sutra mi se ne čita, već za 3 sata mi se ne čita, ili mi se čita nešto drugo, kao daj da što brže to stigne. I onda smo išli na tu varijantu zadovoljstva otvaranja paketa. Ja ne znam nekako poznam taj moment. Kao daj da ti momentom otvaranja paketa, da taj paket bude lep, prosto kad ga otvaraš da to
kao
traje.
Kao poklon koji ste kupili sami sebi.
Pa da, jeste. I prosto mi moraju te knjige da budu i lepo zapakovane i onda sam posvetili i pakovanju i dostavi. I to je nešto po čemu smo uspeli da se izdvojimo.
Da se izdvojite. Evo, sad ja sam to počela da govorim. U okviru vašeg panela je učestvovao i Oskar Borbaš, osnivač Geek Shopa, koji je pričao o tome da svoj uspeh najviše duguje humoru i da je humorom na društvenim mrežama zapravo pridobio najveći broj kupaca. Potom je govorio i Ivan Tanasković iz Planete Sport. On je recimo pričao o tome da su kupcima bitni sigurnost plaćanja i isporuka ili mogućnost zamene, refundacije, povraćaja novca i tako dalje. Ja sad još možda kratko da prokomentarišem u odnosu na sve ovo što ste vi sada pričali i da se vratimo na ovo, Milice, što ste vi pomenuli da ćete reći. Rekli ste šta su sve pričali i pitali učesnici, a šta su, da kažem, učesnice rekle, da sumiramo neko njihovo iskustvo?
Meni je ostala kao ključna reč sa našeg panela poverenje. Dakle, kako da se vratimo na taj, i zašto smo se stalno vraćali na taj kajmak, zato što je to zaista nešto što ti od vajkada probaš na pijaci.
Da, i kako da kupiš preko interneta.
I sad kako da ga kupiš, da li on mlad, star, masan, slan, neslan, prosto 1000 nedoumica ima, a Marina Radnja domaćini je baš specijalizovana za mlečne proizvode iz razloga što je ona tehnolog i njena porodica od davnina proizvodi mlečne proizvode i nekako je tu stavila najveći fokus i kad je otvarala tu svoju radnju krenula je od kvalitetnih mlečnih proizvoda pa je nadogradila drugim sličnim prehrambenim proizvodima i njoj je recimo taj kvalitet i bezbednost hrane apsolutno na prvom mestu. Anina uloga je pak bila da bude glas tih malih proizvođača. Ona je recimo ukazala na to koliko nju potrese kad se pojavi neko za koga se ispostavi da je recimo preprodavac, jer odjednom ima sve vrste proizvoda, jasno ti je da mali proizvođač ne može da uzgoji baš i kravu i svinju i kozu i voći i povrći, ne znam, banane su se čak neke pominjale. Tako da se u oba slučaja moj neki zaključak je da je važno izgraditi poverenje i poverenje nekog brenda. Ajde, pomenula sam konkretno i najlakše mi je uvek da pričam na svom primeru. Mi postojimo evo sad već 9 godina. Nije i naš taj stabilni online shop nije od juče. Nije počeo dobro da radi tako što smo ga juče otvorili i kao sad svi kupuju anđele preko interneta. To je stvarno jedan dugotrajan proces gde ti pričaš o svom proizvodu. Pričaš da, ne znam, nema šećera, da su ovsene pahuljice zdrave. Pričaš na koji način to radiš. Pričaš tu neku svoju preduzetničku priču. Pomenula sam vam u ono kad smo se juče čule koliko često baš na samu stranicu Anđela stigne pitanje nekog drugog malog proizvođača koji traži savet. Tako da mislim da to dugotrajno građenje poverenja na kraju dovede do toga da kupac potpuno bezbedno zaključi da može da kupi čak i kajmak. Zato što je primjera radi i ta Marija koja je tehnolog i mama 4 dece i priča o tome i na toj Facebook stranici i na sajtu domaćina. Prosto izgradila neko poverenje da kada ona kaže oj kajmak je dobar, ljudi zaista kažu dobar je. A onda postoji druga dimenzija društvenih mreža, a to je da tu zapravo ništa ne možete da sakrijete. I zapravo prvi put kad se zakotrljala prodaja anđela, ona je počela tako što je kupio neko, pa je pohvalio na svom Facebooku, pa je video neko drugi, pa neko treći. Isto tako da se desilo da je proizvod loš, to također ne bismo mogli da sakrijemo. Tako da ta neka zajednica kupaca koja međusobno vidi jedni od drugih šta su kupili i kako su bili zadovoljni nekim proizvodom ili uslugom, to također gradi to poverenje. I to je možda najvredniji zaključak našeg panela. Znači, to poverenje i da ono ne može preko noći. Ono zaista zahtjeva rad.
Turn around and act like nothing ain't happened. Like, nah, nothing's cracking. Only when you need a chick, only when you think about this hotness, you get itch. That's when you get the itch. Baby, let me be a bitch. Why who you thinking is bad girl? Now take this. Acting like a little boy, play me like a decoy. You need to grow a couple boys. You ain't bound, nothing. Keep walking, boy. Yeah, keep walking, boy. I'm not your substitute.
Kornej. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
9:35, emisija Digitalne ikone. Pričamo o trgovini na internetu, o tome šta kupujemo, šta prodajemo, na koji način to radimo. Možda bismo mogli da kažemo, Milice, i šta je to što je upravo malim proizvođačima, dakle ljudima koji, da kažemo, imaju skromnu i ograničenu proizvodnju, šta im je to internet, da kažemo, odneo, šta doneo, šta, gde je bio neki izazov za njih, a gde opet pa i neka mogućnost, upravo ovo što ste i pomenuli i vi, Aleksandar, na početku, kada ovaj, nismo mogli da izlazimo, onda su se, da kažem, proizvođači sami organizovali, neki su se sami organizovali pa su razvozili svojim mušterijama neke proizvode koje ljudi nisu mogli da kupe na pijaci.
Da, ja sam u proteklih recimo 4-5 godina često angažovana na nekim programima koji osnažuju ili žene iz nerazvijenih oblasti ili socijalna preduzeća. I to je dakle priča koja datira još od pre pandemije, da se vrlo često dešava da je proizvođač recimo na jugu Srbije i da on ima odličnu sirovinsku bazu, da ima odličan proizvod, ali da prosto nema kupca tu gde se nalazi. Evo, u glavi mi je baš jedna gospođa s kojom sam nedavno radila iz Vladičinog Hana, koja ima odličnu vrhunsku zimnicu i koja prosto nema kome tamo da je prodar, tamo svako pravi svoju zimnicu i ne pada im napomenu da kupe, a i ta ciljna grupa koja je platežno sposobna ne živi u tom delu, nego živi u nekim većim urbanim centrima, kakav je primjer radi Beograd ili, ne znam, Niš ili Novi Sad. Mislim da je internet savršena prilika za takve male proizvođače. Dakle, da oni taj svoj zaista kvalitetan proizvod, koji ne mogu da prodaju u sredini u kojoj posluju, mogu da kurirskom službu pošalju zaista bilo gde u Srbiji. I ono što vidim da je najveća bojazan svih malih proizvođača, to je, pa da, ali to košta sad, ne znam, x dinara, a sad će da košta x plus, ne znam, 400, zato što je toliko, na primjer, dostava. Moje iskustvo rada s malim proizvođačima i moj ovaj zaključak sa panela i razgovora sa Anom, koja vodi grupu malih proizvođača, jeste da je kupac spreman da plati dostavu. Dakle, on je, dostava mu štedi neko vreme koje će potrošiti, benzin ili, ne znam, bus plus koji će potrošiti da bi otišao negde da kupi. I drugo, vrlo često, opet se vraćam na onu priču o poverenju, vi iz urbane sredine, vi želite da priuštite sebi nešto što je prirodno i što je, na primjer, uzgajano, ne znam, u Vladičinom Hanu, primjera radi, i vi ste zbog toga spremni da platite ne samo taj proizvod, nego i to da taj proizvod dođe do vas. Tako da mislim da je to možda najveća prednost interneta, što mi sada, odnosno svaki mali proizvođač sada praktično nema fizičko ograničenje, on može zaista da dođe do bilo kog kupca, bilo gde u zemlji i jednostavno to nešto što možda nije u tom svom primarnom okruženju mogao da proda, može da ponudi mnogo većem broju ljudi.
Ali evo, kako to uraditi? Dakle, sada da damo možda neki savjet, neku ideju, jer neki su ljudi ostali u toku svega ovoga što se dešava bez posla. Neki su ljudi nezadovoljni možda svojim poslom, pa znate, ono, rade jednu vrstu posla, onda jednog dana kažu sebi, ja bih najviše zapravo želeo da kod kuće, na primjer, pravim špagete, recimo, da to prodajem. Dakle, šta je to, koji su to koraci koje treba ljudi da naprave?
Pa mora da ima sajt, odnosno prodavnicu, online prodavnicu. Sad, to je osnova. Sad, prosto,
početak zapravo. Početak. Dakle, vi mislite to, a ne društvene mreže ili zajedno, i jedno i drugo?
Pa, u suštini ne može legalno da prodaje na društvenim mrežama.
Naravno.
To je osnova. Ok, mislim, ljudi to rade, to vidimo svaki dan, prodaju ljudi sve i svašta. Ali ako hoćete legalno da radite, treba vam sajt. Opet, ako se fokusirate samo na društvene mreže, ostajete bez jednog dela ljudi koji ne koristi društvene mreže. Prosto morate da imate sajt, ne odustajemo od toga. I sajt je neka osnova, sajt je vaša prodavnica, sajt je vaša radnja. Kao što imate izlog, tako imate nekakav homepage na kojem je izloženo ono što je u tom trenutku najvažnije. Sad je samo pitanje kako doći do kupaca. Znači, možete koristiti i društvene mreže da dođete do kupaca, to je proces koji je i dugotrajan, i naporan, i zahtevan, i morate biti prisutni na tim društvenim mrežama i danju
i noću. I zahteva vreme.
Apsolutno.
Znači, ako ste sami ili imate još jednog saradnika.
Danju i noću. I sad, u suštini, sve je pitanje budžet. Koliki je vama budžet? Da li imate nekakav budžet da to što vi hoćete da prodajete, da reklamirate? Ako čekate da kupci sami dođu, da to nekako se samo od sebe razvija,
neće.
Razumem.
Neće, da. Ili hoće, ali vrlo, 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 vrlo sporo.
Kada ste sada rekli sajt treba da bude dobar, dakle da bude zanimljiv, da bude pregledan. Šta je još važno? Često čujemo, pa treba sajt da bude kreativan. Dobro, super, lepo, ali kako? Kako, dakle, šta su to? Zapravo vas pitam da nam otkrijete tajne, kako da napravimo takav.
To je sad pitanje pristupa. Ja recimo volim minimalan dizajn sajtova. Ne volim da taj dizajn smeta proizvodu koji se prodaje. Prosto, ali ne sme da bude ni ružan. Znači, neki minimalan dizajn da bi prosto taj proizvod, to što se prodaje, došlo do izražaja. Ako pričamo o samoj, ne znam, samom vizualnom izgledu, ali ne znam, same tehničke karakteristike sajta, brzina kojom se otvara ta stranica, kojom se učitava, dostupnost informacija, ne znam, i sad to, u suštini, jedno široko polje, i za što god sad da se uhvatimo, možemo samo o tome da pričamo sat vremena, tako da nisam siguran šta ću sad u ovom nabrajanju da
prepustit ćemo da reći Milice da nešto doda, a i pitanje za vas, kada ste pomenuli sad ovaj primjer sa gospođom iz Vladičinog Hana, šta je neki takođe savet kada recimo neko želi da počne da pravi nešto u čemu je dobar, što dobro zna da radi, ali prosto nema, ne zna, ne koristi internet, nema možda ni mail adresu, strane su mu društvene mreže, šta tada, kako onda?
Ja nisam sigurna da u današnje vreme mali proizvođač može sebi da dozvoli da ne koristi internet. Može da se recimo udruži sa drugim malim proizvođačima, to je jedan predivan primer koji znam iz Čajetine, gde su se mali proizvođači udružili i napravili neku vrstu zadruge kakva se zapravo nekada u Jugoslaviji postojala. To je neka vrsta privatno-državne zadruge. Dakle, dobili su podršku opštine i dobili su priliku da tih nekoliko, mislim da ih ima preko 10, možda čak već i preko 20 registrovanih domaćinstava i gazdinstava, recimo zajedno aplicira za organski sertifikat, jer on košta, on zaista nije lako priuštiti ga kad ste samostalni u poslu, ali kada ste spojeni, kada vas ima nekoliko, kada se udružite, to je već neki trošak koji može da se podnese. U toj zadruzi oni imaju jednu osobu koja se bavi internetom kao takvim, dakle ne samo društvenim mrežama, nego i stvarima koje se mogu saznati na internetu, a primjera radi to su nekakvi podstica i Ministarstva privrede za baš male proizvođače. I sad, da biste vi aplicirali, morate i da popunite neku prijavu. I to masa malih proizvođača ne zna da uradi. Tako da je tu ta osoba zadužena između ostalog za takve stvari. Dakle, za te neke, kažem, sve što se radi na kompjuteru zvuči možda preopširno, ali zapravo jeste tako. I imam utisak da je to bolji put, zato što ako ste stvarno posvećeni kvalitetni mali proizvođač, vi ne možete, ne znam, iz malinjaka da trčite na Instagram i na Facebook i da to stavljate slike, da odgovarate na pitanja. Prosto, rekao je Aleksandar, to stvarno zahteva vreme i to se na neki način mora razdvojiti. Ono što viđamo na grupi malih proizvođača je da često deca ili unuci su na društvenim mrežama i da oni u stvari proizvode svojih rođaka ili roditelja ili baka i deka prodaju i nude i da sami kažu, ja ne znam, ali pitaću baku deku pa ću vam preneti. I da se opet vraća na to poverenje, ono što sam primetila jeste da je vrlo često se dešava da se desi neki nesporazum, da kupac napiše svoje neko loše iskustvo proizvodu i da masovno ljudi u komentarima staju na stranu proizvođača. I to je nekako, imam utisak, vrlo važna stvar koja se dešava, koja se možda i dešavala pre, ali sad nam je vidljiva zahvaljujući internetu, da kupci imaju razumevanja sa proizvođača, da oni ne očekuju od malog proizvođača iz Vladičinog Hana da on bude veliki lanac, veliki proizvođač, i da su spremni i da tolerišu nekakve propuste i da daju drugu šansu, baš zato što im je stalo do tog što je malo i što je domaće.
Možda sada, Aleksandre, da kažemo šta su izazovi neki u online poslovanju. Dakle, generalno, šta vidite kao neke izazove koje treba savladati? Isto pitanje i za Milicu. Dok
sad razmišljam da...
Ja imam odgovor, ali nije moj, nego je od sagovornice sa panela. Pošto sam ja isto pitala svoje sagovornice. I znam da mi je Marija Slović rekla da je njoj najveći strah da će neko ostaviti negativan komentar na društvenim mrežama. Da to možda čak neće ni biti stvarno negativno iskustvo, nego neka konkurencija koja to tako radi nelojalno. I da je to njoj najveći izazov online poslova. Baš to što je sve transparentno i sve što je sve vidljivo. Ja opet kao mali proizvođač nemam tu vrstu straha, zato što prosto znam kako i šta radimo i s kojim sirovinama i koji je to kvalitet, tako da a opet uzdam se ono što sam malo prepomenula, dakle da vi kada imate verne kupce, oni će prvi prosto objasniti da to nešto što je neko negativno pisao zapravo nije istina. Tako da je možda to najveći izazov, zapravo nije to opasnost, nego treba samo biti svestan toga. Mislim, kao što je i slogan Dica, i sloga gospodar internet, često čujem kako su društvene mreže sad užasne i, ne znam, mladi gube vreme i postaju zbog njih depresivni, a zapravo je potpuno isto kao bilo šta što koristite, kao bilo šta na internetu. Vi možete da, ne znam, na Instagram stavljate slike svoje mačke, a možete tu da se povežete sa ljudima koji su vam istomišljenici, možete da naučite ogromne stvari na internetu. Pitali ste u stvari sad nekako...
Izazove,
super,
evo, Aleksandar...
Da, super izazove, diskusija samo ide, da se poravljam i što...
Nema veze, otišli smo, sve su to zanimljive informacije, Aleksandre, šta kažete?
Pa ne znam, sad kad kao ovako, kad s neke distance pokušavam da pogledam šta bi u suštini bio najveći izazov, pa opstati, možda bi to... bilo nešto na čemu treba zapravo, čemu se treba više posvetiti nego negativnim komentarima. Negativni komentari su prolazni. To danas jeste, sutra već potonuo, nema ga. Ili ste rešili priču, ili je to bilo nešto zlonamerno pa ste ga prosto izbrisali ako ste u mogućnosti. Ali mislim da je važnije praviti neku dugoročnu strategiju kako opstati, kako preživeti. Ne samo na internetu, nego uopšte sa tim brendom, proizvodom. Sad ako nešto, sve vreme nešto razmišljam, sad, pošto sam ja kao iz tog sveta knjiga, i zanimljiva mi je ova perspektiva malih proizvođača i to, pokušavam to da poredim sa pojedinačnim, ne znam, izdavačima i sa ovim knjižarskim lancima. Pa, u suštini, kao nekako i jedni i drugi, sad kad pričamo o izdavačima i knjižarima, jedni i drugi prodaju knjige, ali nekako koegzistiraju. Sad, možda taj model može da se primeni i na male proizvođače, ne znam. Koja je svrha postojanja knjižare ako ti kod izdavača možeš svako od tih knjiga pojedinačno da kupiš povoljnije? Pa, upravo mogućnost izbora, jer hoću da kupim knjige od više izdavača. Ne znam sad, da li bi tako neka vrsta organizovanja mogla da pomogne, ne znam, da neko ko proizvodi maline, sira, meni trebaju, ne znam, i sir i maline, pa da ne moram da poručujem sa dva različita mesta, nego sa jednom. To bi, ne znam, verovatno postoji. Ne znam.
A zanimljivo je sad ovo što ste pomenuli, društvene mreže. I sad je to nekako možda pitanje za kraj, kratko da prokomentarišemo. Svedoci smo da na društvenim mrežama može svako zapravo i da piše šta želi, često dok to stigne do nekih, da kažemo, nadležnih organa, to nije uvek, da kažemo, brz proces. Možemo da pročitamo zaista pa brojne uvrede. Kako prosto to rešiti, na koji način, na ovim privatnim profilima vi naravno rukovodite time ko može da piše na vašem, na vašoj recimo društvenoj mreži. Kako recimo, evo ovo je pitanje u stvari za vas, Aleksandar.
A evo, osnovno ne treba ništa od toga shvatati lično. To je neki moj stav. E sad, prosto od slučaja do slučaja. Sad već ovde pričamo o stvarima koje su negativne.
Jeste.
Znači, pričamo o tome. Ovo što je pozitivno, to podrazumevamo. E sad, zavisi o čemu se radi. Da li taj neko ko vam ostavlja negativan komentar ili negativnu recenziju, šta god, da li je čovek u pravu? Da li treba da priznate grešku i da kažete jeste, u pravu si, izvinjavamo se, pogrešili smo. Nećemo više, šta god, i ispravite tu grešku. Ili je neko zlonameran. Sad, ako je zlonameran, prosto, ja bih taj komentar izbrisao. Ako vidim, mislim, možda će neko reći ne, treba i na zlonameran, ali, ili možda čak, evo recimo, imali smo nedavno slučaj, to sam uspeo da vidim. Recimo, dobio je Vasara Ninovu nagradu i onda je neko iščupao iz tog romana, znači, napominjem romana, odeljak o Desanki Maksimović. I onda je ovde danima, nedeljama bila takva pljuvačina protiv Basare, kao da je Basara to rekao o Desanki Maksimović, pritom potpuno...
Usijale su se društvene mreže, drugim rečima.
Sjećamo se toga, da. A onda dođete do toga da shvatite da oni ne znaju šta je roman.
Da je roman fikcija.
Fikcija, da.
Znači, nije to izgovorio Basara, nego neko od likova iz romana. Ali, i tako dalje, i tako dalje. Prosto...
Vi u stvari, razumem šta hoćete da kažete, i to
recimo,
su...
Recimo, takve komentare bih ja, ono, u zavisnosti toga koliko je neko uporan i agresivan, pa možda ga ne bih izbrisao, možda bih ga sakrio, pa bih pokušao da mu objasnim nasamo da šta je roman.
Tu uvek dobro dođe da imamo jasno postavljena pravila o tome kako se ponaša, jeli, na našem sajtu, na našem blogu, na našim društvenim mrežama. Dakle, ta pravila naravno uvek neko može da pokuša da krši, ali mislim da i za to naravno postoje rješenje, ali mi sada nemamo vremena više jer je 9 sati 51 minut da diskutujemo i o mogućim rješenjima, ali nekom drugom prilikom. Hvala vam lepo što ste došli. Dakle, danas sa nama bile su Milica Čalija, preduzetnica i moderatorka panela Mali proizvođači na internetu, i Aleksandar Ilić, direktor knjižare Roman i učesnik takođe panela ovogodišnjeg DICA koji je bio posvećen e-komercu. Dakle, pričali smo o brojnim temama o kojima se govorilo na ovogodišnjoj konferenciji. Hvala lepo što ste izdvojili vreme i došli da budete danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Igor Živković, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. My mama doesn't trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but so am I. Yeah. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah. I said if you kiss me, I might let it happen. Time. My, oh my. He comes alive at midnight. My mama doesn't trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but
I'm the type to make a turn on the daddy. The baby, make her forget what she learned from her daddy. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot.
Time. He comes alive at midnight. my mama doesn't trust him. He's only